Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы көн, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, микрофон алдында Нәсим Окмал. Олы вакыйгалар эргәсендә торабыз. 24 июньдә җиңү парады. Бөек җиңүнең 75 еллыгы уңаеннан әлеге парадны без ил өстенә, бөтен дөньяга килгән катлаулы сынаулар белән күрәш шартларында үткәрәчәкбез. Ә инде 25 июнь Татарстан автономияле республикасы төзелгән көн. Халкыбыз тарихында тәкъдири роль уйнаган вакыйганың 100 еллыгы. Тапшыруда менә шушы ике зур датага багышланган материаллар өстенлек итәр. Татарстан автономияле республикасы ишуга 100 ел тулуга багышланган Өмет тулы еллар авазы дигән сәхифәдә тарих фәннәре докторы Рәмзи Вәлиев белән әңгәмәбез Татарстан дәүләтчелеге үсешенә ифрат көчле йогынты ясаган шәхесләребезнең берсе Галимҗан Шәрәф турында. Аннары «Җырым белән җиңдем дошманны» дигән рубрикада Бөек Ватан сугышында утлар кичкән фронтовик, шагыйр Рамазан Байтимиров шигырьләрен тыңларбыз. Иртәгә кайгы һәм хәтер көне. 1941 елның шушы көнендә Бөек Ватан сугышы кабынып китә. Аның авырлыкларын үз җилкәсендә күтәргән сугыш чоры балаларының бер вәкиле Тәлгат Вәлиевнең гаҗәеп кызыклы хатирәсе белән танышырбыз. Шушы сәхифәләргә музыкаль кереш итеп, «Яшә, республикам» дигән җырны сайлап алдык. Татар халык җыры. Ул нәкъ менә Татарстан автономияле республикасы оешкан вакытларда шушы олы вакыйга белән рухланып язылган дигән фараз бар. Балалар ансамбле башкаруында тыңлыйк.
Татарстан автономияле республикасы төзелүгә 100 ел.
Эфирда Татарстан дулкынында программасы «Өмет тулы еллар авазы» сәхифәсе. Татарстан автономияле республикасы ишуга 100 ел тулу уңаеннан әңгәмәдә тарих фәннәре докторы Рәмзи Вәлиев катнаша.
Рәмзи абый, без инде Татарстан автономияле республикасы төзелгән көннәр турында, данлы вакытлар турында шактый сөйләштек. Андагы вакыйгаларны төрле күзлектән карап тикшердек. Ләкин менә бүген шул вакытларда аеруча әһәмиятле роль уйнаган шәхесләргә тукталасы иде. Бүгенге очрашуның темасын шулай дип атыйк та, Татарстан автономияле республикасы оешкан көннәр һәм андагы якты шәхесләр. Сез инде Галимҗан Шәрәфләрнең тормыш юлын һәм аларның эшчәнлеген өйрәнгән шулдырда инде хезмәтләр язган шәхес Галим, бәлкем без сүзебезне менә шуннан башларбыз.
Узган эшкә каршы Шахыслар турында біз юбилейлер болғанда ғына мы, ойрым халлер болғанда ғына ишке түшіре башлыйбыз. Әбет, біздің шундай шахысларымыз бар. Мейзли дәулетчілік, милли мәдәният, милли мағариф үшін күрешкен шахысларымыз біздің бик көп. Әмі ұзақ йыллар дәуірендә біз оларның көбісін білмедік. Чөнки оларның исемләрен, хезмәтләрен, китапларын барысында Булат Солтан Беков әйтмешли, атом бомбасы кебек яшерен рәвештә сакладылар. Шундыйларның иң якты йолдызларыннан дип санаган кеше минем Галимҗан Шәрәф. Шәрәфетдин улы. Тумышы белән ул Аксу улыннан, Буа ягыннан. Аның әтисе, әнисе дә укымышлы кешеләр булып, балаларына бала чагында ук семья тәрбиясе биреп, соңрак 5 улында Казанда Мөхәммәдия мәдрәсендә укытып, соңрак Галимҗан абый гел бишлегә генә укыган талантлы татар егетен Хусайновларның булышлыгы нәтиҗәсендә моңа махсус стипендия биреп Петроградка укырга җибәрәләр. Бу 1915 елда була. Тимер юлчылар институты. Ни өчендер ул вакытта бу институт бик модада була. Әмма Галимҗан абыйның күңеле тимер юлчылар хезмәтенә артык исе китми. Ул параллель рәвештә Петроградның университетына йөри башлый. Һәм менә шул вакытта инде ул тарих, филология, шигърият, әдәбият, мәдәният мәсьәләләре белән шул вакытта дәүләтчелек мәсьәләләренә дә кызыксына башлый. 1915 елда ул монда татар учагы дигән студентлар оешмасы төзи.
Петербургта була инде.
Петербургта инде, әйе, менә шунда әгъзалары кем булады? Шулары да бик кызык. Монда бер туган Алкиннар, Ильяс һәм Җангир Алкин. Алар битендә 17-18 елларда дәүләтчелек мәсьәләсенә иң зур өлеш көткән егетләрнең икесе дә. Аннан соң бер туган Габдулла һәм Гани Абызовлар. Алар да шактый шушы өлкәдә көрәшеп, бөтен мәҗлесләрдә, съездларда катнашып, ә соңрак әле Гани Абызов ахырысы Донецкка барып, шахтерлар арасында да Казан съездлары, Мәскәү съездлары турында сүзләрен җиткерә. Менә монда инде шушы кружокта тагын әле Сәлимә Якупова дигән кеше дә була. Монда Петербургтагы депутатлар да кергәләр, бирәләр татар депутатлар, язучылардан Гаяз Исхаки, Гаяз Исхакиның киңәше белән алар. Әдәбият белән, аны татарчага, русчага тәрҗемәләр белән бик зур эшләр алып баралар. Мәшһүр вакытта инде Галимҗан Шәрәф һәм Ильяс Алкиндар революция, инкилап булар итә калса, безнең нинди дәүләтчелек булыр икән дигән мәсьәләне менә алар мөзәкәрә кылалар. Әле әйтергә кирәк, бу кружок Киев студентлары белән дә, Казан студентлары белән, башка җирләрдә булган мөселман студентлары белән бәйләнештә торалар, әмма менә бу бәйләнешләрне әле без белеп бетергәнебез юк. Эшләнеләр дәвам итердем мин, һәм бу оешманың эшләре тагылы ачылар. Инде революция, инкилап башланып киткәч, әлбәттә, укуларын ташларга туры килә. Галимҗан абый актив рәвештә шушы инкилапларга кереп китеп, бөтен мәҗлестәрдә актив катнаша. Бу 15-нче ел бит. Әле 15-нче елда безнең күпчелек татар делегатлары, мәсәлән, 1-11 майда 1917 елда булган Бөтенрәсәй мөселман съездында бит дәүләтчелек мәсьәләсе күтәрелә. Төп мәсьәлә шул була. Анда бу мәсьәләләр күп карала инде. Ислам, хатын-кызлар мәсьәләсе, революция, шәһәр, милли мәсьәләләр, башкалар да карала. Әмма төп мәсьәлә дәүләтчелек мәсьәләсе. Бу мәсьәлә буенча ике агым барлыкка килә. Берсе федералистлар, берсе унитаристлар. Кызганычка каршы, Казан делегатларының күбрәге унитаристлар булып калалар бу дәвердә, кызганычка каршы. Казахстандан башка җирдән килгән делегатлар федерацияне таләп итәләр, Азербайҗаннар һәм башкалар. Менә шул вакытта ук инде Галимҗан абый федерация яклы була. Аңлайсыңмы? Менә бу бик зур әйбер. Бу турыда әле Казан икенче мөселманы съезы булганнан соң да Ирек газетендә менә материалларын чыккан Галимҗан Ибраһимов үзенең чыгышында әйтә, кызганычка каршы ди. Менә безнең шакты делегатларыбыз ди, унитаризмны якладылар ди. Ә бит безнең әле 15-нче елда укты Галимҗан Шәрәф һәм аның менә көрәштәшләре, алар бит федералистлар иде ди. Шуңа күрә тиз арада федерацияны тәрәп чыгып, аны алга йөзү турында була. Мин үзем дә шундый нәтиҗәгә килдем мин. Дәүләтчелек мәсьәләсендә без бит инде менә үзебез укып, Ленин эшләрен, башка эшләрен укып, дәүләтчелекне аңлаган кебек булдык. Ә бит бу кешеләр, Галимҗан Шәрәф һәм Ильяс Алкиннар бу мәсьәләне үзләре бит дөньяга чыгардылар. Үзләре уйлап, үзләре эшләп, үзләре өйрәнеп барысында эшләделәр. Менә беренче съездан соң инде Казанда июль айында эш съезд булып узды. Укытучылар съезды, руханилар съезды, съезд двойных мусульман, дибез инде гаскарилар съезды. Менә шушы съездның нәтиҗәсендә коллегия төзелеп, ике кешегә мәсьәлә куелды. Тиз арада Милли Мәҗлес ярга, Милли Мәҗлестә дәүләтчелек мәсьәләсен карарга һәм Милли мәдәни автономия мәсьәләсе турында докладны Садри Максудов ясарга, ә территориаль автономияны Галимҗан Шәрәфкә тапшырдылар.
Рәмзи абый, менә кызык кына бер фикер килеп чыга ими. Әгәр дә чагыштырып барсак, менә бүгенге көндә безнең Татарстаныбыз ул инде Россиянең чын федераль дәүләт булуы өчен көрәш алып бара. Димәк, Татарстан менә бүгенге көндә ул Галимҗан Шәрәфнең уйларын шуның эшчәнлеген дәвам иттерә дигән сүз килеп чыга бит.
Әлбәттә, чөнки ул бит 15-нче ел өчен әйтик, ул идеяга әйбит. Әйтик, 17, 18, 19, 20-ләрдә инде тормышка ашыру дигән әйбер әйбит. Ә безнең заманда хәле булып карасаң, нинди тәҗрибә бул кенә. Мен шуңа карап шок катасың. Ничек итеп шушы кеше Галимҗан абый, әйбәт, Галимҗан Шәрәф, Шәрәфетдинебез тирәннән өйрәнеп тарихи процессларны, аның бит Зәки Вәлидинең Төрки татар тарихы дигән китабына рецензиясе бар. Менә шушы рецензиясендә ул әле Вәлидигә дә тәнкыйть итә, ул мактый да, тәнкыйть итә, һәм болай ди, менә ди, шушы мәсьәләләр буенча бу бик саллы һәм бик кызыклы китап, әммә ди, безнең дәүләтчелек мәсьәләләре ди, безнең тагы да байрак, тагы да борынгырак чордан башлап җибәрергә кирәк иде. Мода заманнарыннан, Кытай якларына. Менә хәзер бит инде Паркерның китабы чыкты. Менә аны укыша катасың. Алар, ондагы татарлар, әлбәттә, Кытай дәүләтен төзүдә бик зур уңай тәсир ясаганнар. Менә мин тагын дәвам итеп шуны әйтер идем. Менә бу сезнең сорау белән ул нык бәйләнгән инде. Милли мәҗлестә бит инде ике доклад тыңланыла. Ул 20 ноябрьдә ачылып китә, 1910 елны. Ну, Милли мәҗлесендә хәл күп язылган, ул турыда сөйләп тормыйбыз. Менә дәүләтчелек мәсьәләсендә генә. Нәтиҗәдә Садри Максудов Милли мәдәни автономия турында доклад ясый. Галимҗан Шәрәфетдин улы территориаль автономия турында доклад ясый. Һәм зур дискуссияләрдән соң Галимҗан Шәрәфнең тәкъдимнәре кабул ителеп, Идел Урал штаты дигән файгыт кабул ителә. Идел Урал республикасы дигән. Менә күп вакытта әйтәләр инде, нәрсә ул Идел Урал штаты, ничек ителгән, каян чыккан, фәлән дигән. Менә минемчә, Галимҗан абый каяндыр уйлап чыгармаган бу әйберне. Ул тирән фәнни күзлектән чыгып, безнең халыкларның ничә-ничә меңләгән, йөзләгән еллар дәверендә бергә яшәп, бергә эшләгән, бер территориядә яшәгән халыкларның дәүләтчелеген турында сүз алып бара. Ул болай ди: безгә дә кирәк ди, бердәм административ берәмлек кирәк ди. Әйт, нәтиҗәдә берәмлек тумады. Нәтиҗәдә туды шушы урында эш кисәк. Кеше баш кирәк. Кеше Татарстан. Һәм Уфа белән Бәләбәй керми калдылар.
Буфер зонасы.
Әйе, анда әйтелде. Уфаның өчен укырга тиеш Татарстанга. Анда бит татарлар күбрәк була. Казанга караганда. Менә шуңа күрә ул бик әһәмиятле момент. Шуңа күрә инде дәүләт тә әйтә, без анда референдум уздырып, соңырақ біз хал етербіз дейлер. Әмі 1922 елінде Мәскеуден келген указ білен зур башкері ясап қойылды. Оған бен шәрәфінің тәкдімі бүтінләй дейлі қабыл етмейте, ол мәне кесіліп, сүртіліп, Хәзерге Татарстан сөйлендем. Сонда әйтерек керек, Ғалымжан абый тарафыннан шушы республиканың географик картасы да түзілді, ол әзір белгіленді. Идел Уралының да картасы бар.
Біз енді бұларыны ұзған тапшыларымызда сөйлеген едік.
Яқшы.
Міне бір сұрау, сізнің соңғы халық дұшманы деген мәкәлегіз басылып шықты. Бұл енді оңлашыладыр ки Ғалымжан Шәрәф турында. Міне нешек енді ол соңғы халық дұшманы? Біз маға қадар Солтан Ғалиев нәйтек, ең зор халық дұшманы құштырнақлар үшін дайын әлбетті, деп оңлап үрейдік, не үшін дегенде, Солтан Ғалиев қолға алынғаш, шын мәғінәсінде репрессиялар башланып кеткен нұқта шығы болайымы, әм соңынан да Солтан Ғалиевнің есімі оның енді бек зор үйгінті ясы. Әміне сіз бұл мәқелегізді Ғалымжан Шәрәфіні нешектір империя күшілері үшін қорқыншырақ күш етіп көрсетіп жатырсыз деймін.
Әлбетте солай. Мен өзім бұл фикірге бір неше кітап та шығардым, мақалалар да жаздым. Ну, нешектір тіге шағылшып қорамаңа көрәмедеріні, мен оны өзім де сезмей қалғанмын. Міне бір солай қорап оқып отырғанда, есім кетті. Қоралы, Ғалымжан абый турында мен очерк жазған едім, 1990 елінде, Республика Татарстан газетісінде. Рахмет. Шул вақытта ішіліген редактор Лисенға, ол зор қиылық көрсетті. Мен бірінші мәртебе русша жазылған «Не хочу сдаваться» деген очеркімні алып келген едім. Ол оны екі номерде зор-зор өттіріп шығарды. Біз екімізде әлі ол вақытта шайлап алмаған болғанбыз. Біз оны оның білен шығарып алдымыз. Оны реабилитировать еткенше.
Әлі ол халық дұшманы ғой
десе. Әйе, халық дұшманы еді ол. Әгер де Сталин заманы болса, бізге не болар еді? Міне мен оны қазіргі де абайлап алдым. Оны бит реабилитировать еткендер 30 сентябрьде 1991 жылында. Міне шұндан мен ойлап алдым да, тоқтале. Ең яуыз халық дұшманы деп саналған біздің мәшһүр Мирсәйет Солтанғалиевне гына дәвет 88-ші жылларда реабилитация еттіләр. Не үшін соң бұлай болды екен деп ойланып қойдым. Әм шұннан соң шондай нәтижеге келдім. Біріншіден, Ғалымжан абый ең ақыллы милли зиялылардандыр деп алайым. Екінші, ең әділ демократ. Бүтін фикірі тирәннән аңлап, ішлеп, оның мінәшілерін қорасың, шушы дәулетшік мәселесіне қораған. Мені оның мәкәләсі шыққан мәселен Татарстан сөйлегеннән соң, Татарстан баласына жимхүриет нәрсә бирә? Мәғариф, мәдәният, ирек һәм башкалар инде әйбит. Мені ул газеты, ул материаллар шыққан 18-ші елына. Мен шоқыры әйтіре керек, Ғалымжан абыйдың ең соңғы халық дұшманы деп әйтілуі бойында образын әйтілуіне. Ол шындан да Солтан Ғалиев һәм башқалардан соңғына документал рәвіште оқланды. Әбет Матиян 1950 елда Васильев тарафынан ғайыпсізге табылып документлары әзірленіп қойылған еді. Шоңа қорамастын да, мен аны мен ойлым бірінші оның мені шул ақылды болды. Екіншісі, оның қызметлері. Мен шушы дәулетшілік мәселесінде таң кімді оның яндан құйып бола. Әлбетте, Садри Мақсуди, Алкин, һәм башқалар. Бары бір Ғалымжан абый түрлі яқтан құрағында да ішке көтерілді. Ол бет құйып құйған дәулетшілікті ирән ішігіне түгіл. Ол бет 1929 елінде бірінші академик, международный академий. Аңлайсың ба? Вот бірінші академик ол біздің республикада. Ол өзінің қызметтері білен бүтін дүниеде танылған. Фонетика бойынша, этнография бойынша қызметтері, тарих бойынша қызметтері. Ол зор шағир деп біз әлі білмейміз ғой, оның шиғриятын оқуға керек. Оның шиғырлары архивларда жазылған ғараб алфавиті бар. Оған көре бик көп кісі оқи алмай. Жауат Тәржәменов уақытында азырақ оның шиғырларын шығарған еді. Халыққа аз болса да белгілі, ол Тоқайлар білен, Шагир Радимовлар белән, Салагуплар белән, Есениннар белән катнашып, үз вакытында Тукай белән кычышып, бергәләшеп яшәгән һәм безнең милләтебез өчен җанын, тәнен биргән зыялыларның берсе. Мин уйлыйм, менә килер бер заман халык бөтенсен аңлап, бәйбәт аңгыр шәһәребезнең уртасында һәйкәл куярга тиештер дип уйлыйм.
Бирсен Хылай, Рәмзи абый, бирсен Хылай.
Әйтеп калдым әле.
Рәмзи абый, аңа тагын бер сорау бар. Менә безнең Татарстан автономияле республикасына нигез салучыларның берсе, Галимҗан Шәрәфиев. Күпмедер дәрәҗәдә идеологы булган кеше име. Һәм аннан соң инде республика төзелгәннән соң да күп хезмәтләр куйган кеше, фән өлкәсендә дә, дәүләт төзелеш өлкәсендә дә. Ләкин менә шул кеше инде җәмгыятькә куркынычлы кеше булып чыккан. Ул ничек була ул? Аның язмышы, тәкъдире ничек була?
Синең сорау тагын бер икенче сорау мәсьәләгә дә җавап бирүне таләп итә. Революциядән соң дәүләтчелек төзелгәннән соң аның нинди урыны була? Дәүләтчелек төзелгәннән соң Галимҗан Шәрәф актив рәвештә җөмһүриятне пропагандирует итә, актив катнаша. Әмма 20-нче елларда Яшетдин рәвештә документ кабул ителә. Галимҗан Шәрәфне техник работник итеп кенә файдаланырга кушыла. Әйе, шуннан соң ул хакимият органнарында күп эшли, булыша, грамоталар ала. Аңгар җитәкчелек урыннарын бирелми. Менә без әйтәбез бит инде, репрессияләр дибез, әй бит. Репрессияләрнең төрлесе бар бит. Менә берәүләр Урта Азия килеп кытлалар, берәүләр чит илгә китеп кытлалар, берәүләр монда кытып калалар, ничектер инде шунда. Ә бит менә шәрәфләр кая барса да, шәрәфләрнең кая барганын белеп торалар. Бурхан абый ике мәртәбә китә, Бурхан Шәрәф Ташкентта инде калырга исә булып, Ташкентка барып ике мәртәбә кулга алалар. Галимҗан абыйна 34 елга кадәр тимиләр. Ул бит Сталин белән дә бергә эшләгән кеше. 20-нче елда Гыйлметдин абыйны кулга алалар. Ул һәлак булды Красноярск лагерында. Аннан Бурхан абыйны алдылар шул ук вакытларда. Аннан ул кайтып бер кадәр яшәп, аннан соң тагын кулга алынып, Раифа колониясендә үлде. Шәһәр Шәрәфенә 38-нче елда Сабантуй булган көннәрдә Уфа төрмәсендә аттылар. Менә Галимҗан абый инде 34-нче елда доцент булып эшләде. Педагогика университетында шул чорларда гыйлми совет җыелып, аны докторлыкка тәкъдим иттеләр, әмма югары аттестация комиссиясе аны бүгенгә кадәр әле утвердят иткәне юк.
Менә
булса. Әйе. Менә шуннан инде ул сизенгәндер, шул вакыттан башлап күңелсезлекләр башланды. Һәм 1930 елда январь айында кулга алдылар Галимҗан абыйны һәм 8 елга хөкем иттеләр. Ул Мурманск өлкәсендә тимер юллар төзеп, шуннан бик авырып кайтып, аңа Казанда яшәргә рөхсәт булмады. Апасқа җибәрделәр. Ул анда 2 елга якын яшәде инде, мәктәптә укытып барады, бик авырып кайткан иде. Шуннан кайтып Казанда 1950 елда вафат булды. Аның бердән бер васыяты шул тормышка ашты инде ул чорда. Ул әйткән иде, Тукай яннара күмегез дип. Ул Тукай һәйкәленнән ярак түгел, анда аның кабере бар. Без аның каберенә 1996 елда аның 100 еллыгын уздырдык без, конференция уздырдык. Ул конференцияны башладык Буа шәһәрендә, аннан Аксу авылына барып, аннан Казанга кайтып, мәдәни үзәгендә тагын 3 көн докладлар тыңлап, аннан Жуковский урамында мемориал такта куеп, зиратында менә шул һәйкәлне дә куйган идек инде.
Сау булашыр алдыннан тагын бер сорау. Күптәннән аралашып килебез, урамда очрашканда сөйләшәбез име. Сез менә Галимҗан Шәрәф турында күп вакыт Галимҗан абый дип әйтәсез име. Әйтерсең, ул менә сезнең үзегезнең бер туган абыегыз име. Менә каян килеп чыга ул? Аның өйрәнү нәтиҗәсендә туган хөрмәттәнме, әллә инде аның үзендә белә идегезме?
Бездә бит инде шулай сеңдерелгән олы кеше безнең өчен бар да абый. Аннан инде син әйтмешле, менә мин бөтен җәлиләр арасында чыннан да иң үзен үзе аямыйча, үзенә уңайлыклар эзләмичә, авыр булса да, ул бит чит илгә китеп тә, менә дигән профессор булыр иде, академик булыр иде. Шул кадәр белемле. Ул бит төрле телләрне белгән. Гарәп телләрен, төрек телләрен. Шуңа күрә әйтергә кирәк. Безнең татарның киләчәге зур. Чөнки аның узганы да бик бай. Хәзергесе дә бик бай. Менә чагыштырып карагыз башка халыклар белән. Шуңа күрә киләчәге Галимҗан Шәрәфнең, Галимҗан абыйның да бик зур дип карыйм мин. Милләтебезнең дә киләчәге зур.
Өмет тулы еллар авазы сәхифәсендә тарих фәннәре докторы Рәмзи Вәлиев катнашты.
Инде мин ничәнче мәртәбә асырлар китабын актардым. Күпме яу сугышлар аркылы Hansan vatanım Ez kaysa halıktan bir felem Batar tarihimin ahalem Bahırlar utlardan kırdılar Gibi sen bulsun deyip Gibi sen bulsun deyip, gibi sen bulsun deyip vatanım. Gibi sen bulsun deyip, gibi sen bulsun deyip, gibi sen bulsun deyip vatanım. İlimden hucası bulganda, in şirge mekvası batladı. Terde vatanı Keşke kuterde vatanı Ses kayse halıktan dizeler Bakırlar isemi nasanın Bakırlar kırdılar Gidisen bulsun deyip Gidisen bulsun deyip Gidisen bulsun deyip Vatanım Gidisen bulsun deyip Gidisen bulsun deyip Gidisen bulsun deyip Vatanım Din kurdum tümlerini taratıp Dünyada Suta atandı Yaktıra Allah'a jir yedi Han bulup nur sibe vatanım Ses kayse halıktan dizene Digisen bulsun deyip, digisen bulsun deyip vatanım. Digisen bulsun deyip, digisen bulsun deyip, digisen bulsun deyip vatanım. Digisen bulsun deyip
Бөек җиңүгә 75 ел.
Эфирдә Татарстан дулкынында программасы Җырым белән җиңдем душманны сәхифәсе. Әлеге сәхифәгә исем итеп каһарман шагыйребез Муса Җәлилнең шигъри юлларын алдык. Һәм юкка гына түгел, чөнки Ватан өчен изге сугышта каләмне корал иткән шагыйрьләребез, татар шагыйрьләре турында сөйлибез. Бүген без фронтовик шагыйр Рамазан Байтимеров шигырьләрен тыңларбыз. Аның әсәрләрендә ил язмышы да, үз язмышы да. Әсәрләрне Татарстанның халык артисты Тәлгат Хәммәтшин укый.
һәйкәл булып, салып суға, утқа ялқынларға, қырыс заман бізні сынады. Башлар күп көрділер, ташлар іріділер, утлы күннәр дәхшәт сулады. Бізнің нықлық ләкин сынмады. Шын батырлар ғына йөрәк белән каплай ала ялқын утларны. Жирнең киләчәген, нурын, гөл чәчәген, туған жирне, туған йортларны һәләкәттән алар құтқарды. Сулар ағар хаман, һәр бер заман үткәннәргә карар борылып. Бөек җиңү балкыр, тарихларда калкыр һәйкәл булып, үлмәс җир булып, мәңге сүнмәс якты нур булып. Яшәмәдек җирдә заяга. Күп идек без, таза, көчле идек, булсак та яш, буйга кичкенә. Ил язмышын яклап, болыт булып ябырылдык душман өстенә. Үлем йөрде янап янәшәдә, якын иде бигрәк аралар. Түзә белдек, һичбер каушамадык, сызласа да авыр яралар. Күп идек без, туктап калмый идек, аяк-куллар арыпталса да. Күп танышлар, якын дус туганнар, берәм-берәм ятып калса да. Сафларыбыз инде сирәгәя, һәр көн саен дуслар азая. Үткәннәрне уйлап үкенмибез, яшәмәдек җирдә заяга. Гырурлык. Җиңеп яшәр өчен җиргә тудым, алгы сафта һәр чак урыным. Ватанымның тамчы бер нурымын, гырурмын мин шуңа, гырурмын. Кыл өстендә язмыш калганда да каушамадым, кыю, нык тордым. Бөек җиңүләрдә өлешем бар, гырурмын мин шуңа, гырурмын. Кая гына ватан чакырса да, шатлык чәчеп бәхет урырмын. Намусым ак, уем пак булганга, гырурмын мин дуслар, гырурмын. Елгаларны, җилнең юлларында кирәк булган якка борырмын. Хуҗа да мин, батыр хезмәтче дә, балкып яшим, шуңа гырурмын. Йөрәктәгезләр, күзем йомам, ләкин йоқа алмый, айырыла алмыйм гомер язымнан. Яшли узган юллар йөрәкләргә җуелмаска ахыры язылган. Ялкынлана сыман һаман кырлар, җир тетрәтеп атыш башлана. Билләренә бәйләп гранатасын танк астына кемдер ташлана. Атакага дуслар күтәрелә, ялкын ява, кемдер йыгыла. Көзге салкын туфрак, тормыш сыман, кеше каны белән җылына. Йокысыз төн шулай хәбәр сөйли, йомылмыйлар бик еш күзләрем. Тән ярасы күптән төзәлсә дә, йөрәк җуймый яра эзләрен. Тукайга. Җыр бәйрәм иде. Шагыйрьләрне берәм-берәм күңел барлады. Сине, Тукай, кемнәр белән генә тиңләргә дә күңел бармады. Исем китеп карап торганым бар, киң Иделнең язгы ташуын. Күргәнем бар җәйге җиләс җилдә дулкынланган иген басуын. Сандугачның моңлы сайрауларын тыңлаган бар чумып хыялга. Исем китеп карап торганым бар, таулардагы мәгърур кыяга. Ә бер көнне карап күк йөзенә, күзәттем мин җирнең юлдашын. Сандугач һәм ташкын, мәгърур кыя. Космик карап, кайсы булмасын, барчасы да сине хәтерләтә. Җир моңнарын халык күңелендә, космик шырны үзең күрмәсәң дә, син космонавт шигыр күгендә.
Фронтовик шагыйр Рамазан Байтимеров шигырьләрен Тәлгат Хәммәтшин укыды.
Нәселнең киселгән тамырлары Саный китсәм шитми бармагы Жиңүләрдән кызыл байрагым бар Бар сагыштан сар байрагым Сугыш яланында егылдыңмы Атылдыңмы, яндырылдыңмы, Тереләй күмелетеңме, Хәбәрсіз сүндіңме, Туңдыңмы, башлықтан күлдіңме, Бізді яңа яшәу тұғыз, Хәтірләулер күні, Хәтерләүләр көне, Қабірләргә шешкә қуйығыз. Уралдымы да сағыш байрағыма, Сені зіләп келедім дүнияда. Ләр генә булды җир күктә тери Кушлар дәррәү очты оядан Сугыш яланында егылдыңмы Атылдыңмы яндырылдыңмы Тереләй күмелетеңме Хәбәрсіз сүндіңіме, Тұңдыңмы, башлықтан күлдіңіме, Бізді яңа яшәу тұғыз. Хәтірләулер күні, Хәтірләулер күні, Қабірләргә шешкә қуйығыз. Хәтірләулер Хәтерләүләр көне рухларына дуа кылыгы.
Эфирда өр-яңа җыр яңгырады. Айдар Хәлимнең Хәтерләүләр көне дигән шигырен Вәсим Әхмәтшин көйгә салган һәм аны Нияз Хәмәтшин башкарды. Кайгы һәм хәтер көне турында уйланып язылган әсәр. Тиздән без 22 июнь таңын каршы алырбыз. 1941 елның шушы таңында Бөек Ватан сугышы ялкыны кабынып киткән, аңа кадәр җир йөзендә тиңе булмаган югалтулар, корбаннар, газап хәсрәтләр алып килгән бу сугыш. Бүген инде ул заманның тере шаһитлары әле сугыш елларында балалар гына булганнар. Шираттагы каһарманыбыз Тәлгат Вахит улы Вәлиев әнә шул буынның бер вәкиле. Тәлгат агай үзе Башкортстанның Кырмыскалы районы Сахай авылында туып үскән. Сабый вакытыннан ук әтисез ятим калып, Бөек Ватан сугышы елларында һәм аннан соңгы авыр заманнарда тормыш йөген җигелеп тарткан үзенең табигатьтән бирелгән сәләте һәм тырышлыгы дәрәбәренә белем алган, Казан финанс-икътисад институтын тәмамлаган һәм шуннан бирле Татарстанның икътисади үсешенә үзеннән зур өлеш керткән фидакәр зат.
Тәлғат Уәлиев ілікті башқаларға сездірмешігіне қалемті береткен болған, әхәзір есе өз нәсілі, туған ауылының тарихы, қызмет елінде оның білен инге ең тұрып шылеген күшілер тұрында китап әзірлеген. Бұ язмада тулы бір буынның, оның өз буынының язмышы шағылыш тапқан. Хәзір тыңлаушылар иқтибарына оның китабынан бір үзік тәрдем етебіз. Сөз ене Тәлғат Хәмәтшинға.
Мен 1944 елда жан достым Яхфер белән булган бер вакыйга турында язмышы сөйләмеше кала алмыйм. Әгәр дә бу кыйса кайсыдыр бер оста режиссерга барып ишетелсә, сугыш чыры балаларының тормышын, аларның башыннан кичкәннәрне чагылдыручы нечкә психологик фильм төшереп булыр иде дип уйлыйм мин. Ул көздә кар бик сынлап яуды. Көннәр суытты, ягарга утын кирәк. Әзир қапқыры, шана тартып, рәмәлеккә утын бұрлығына барып болмай. Шулай бір күнні ертән уянуыбызға, жер істіне күрпі себілген шекілігіне қырпақ қар яуыбызған. Ол арада Яхфер достым егіріп келіп жетті, башы көкке деген өзінің. Болды бұл бұлай болғаш, біргіне шана біле барабызда, екеулешіп, нешекті тартып қайтырбыз әлі дейін. Бардық, кестік, утынны түйәдік нығытып, шананы қайтыр яққа сүйрәмәкші болып қарайбыз, орнымнан да қозғатырлық түгіл. Ауыр еклі шана шуарлы қар юқ еді шол әлі. Нешлерге? Утынны бұшатып, бош қолы біле қайтасы келмей. Шолық вақыттан үстірерге күш те жетмей. Шолай аптырашып тұрған бір мәлді, Яхфер достым тынышқын айтып-айтып қоймасын ма? Әне, киле. Мин сескәнеп яқ-яғыма қорандым. Лесник келсе бітті баш, тағын балтасыз қалуыңны күтті тұрмен әйтем. Ағыйдыл үстіндегі қара бұлытларыны көресің мі? Деп дәуам етті достым. Ну, көремді, шыннан. Қар бұлыт ол, бек білесің келсе. Жил қақырас шол яқтан есе. Демек, бізнің үске келіп жетешек. Қар яуашек. Шуннан біз жайлығына тартып кетешек біз. Біз, еш яғыннан әлі сабайлықларынан шығып қына келуші екі бала шанабызға отырып, қар бұлытты келіп жетуін кетебіз. Туңдық, ашықтық, бір мәл елісі келе башылады. Ләкенінде тұрмыш бізіні қиыны-қиыны еламасқа, еша үшін күрешір ғейреткен. Малай шағыбыздан ұқ бізді шыдам ерлер қылқы тәрбелеген. Шын көңілбізден қанатларына қар үйірмәләрі тиеген шул бұлытның тезірек келіп жетеуін тіледік. Әм ол келді. Шушы қиын хәлден қытылу шарасы болып, көңілбізге шатлық болып, қар себәлі башлады. Әне шул вақыттан берлі мен қар яуғанны тыныш қына күзете алмайым. Табиғатның бұл тылсымлы халеті кімгедір яңа елінің көңілі мезгілдерін, әкімгедір сүйген яры білен тәуғы қарға парлы іздер салып атлаған нәлерін қатырлетедір. Әмін, Яхфер достым білен, яңа яуған аққар үстіннен шана тартып қайтқан шағыбызны көз алдыма кетірем. Міне біз, бүтін тирәяқны сафлыққа түрген аққарлар ішіннен утын тиеп қайтып келебіз. Иге жылы қайта, яшау қайта. Бізні ауыр ғазаплардан құтқару үшін келген ақ фәріштелер болды мекен сың әлі ол аққар бүртіклері.
Тәлғат Уәлиевнің «Ғымыр юлымның бір күні» деп есімленген китабынан үзікні Тәлғат Хәмәтшин оқыды. Тәлғат Уәлиевнің «Ғымыр юлымның бір күні» деп есімленген китабынан үзікні Тәлғат Хәмәтшин оқыды.
Тапшырыбыз тәмам. Аны Нәсим Акмал әзерләде һәм алып барды. Режиссеры Рамил Хидиятулла. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.